Kupíčci, vítám vás u 326. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a jak jste si asi všimli, nová znělka uvádí novou éru tohoto podcastu a novinky, které jsou s ním spojené, jsou následující. Já jsem se rozhodla, že budu mnohem více snažit vlastně dodávat super obsah lidem, který si mě předplácí, protože si myslím, že to je fér. Já jsem za těch 5 let nahrála fakt jako hromady obsahu úplně zadarmo a říkám si, že je možná na čase po 5 letech, vlastně tenhle podcast v listopadu bude mít 5 let, to trošku změnit, protože abych jako víc dala najevo těm lidem, co mě podporujou, že si toho vážím. Takže jsem se rozhodla, že ty epizody, nebo respektive témata, kterými přijdou lepší, zásadnější a nosnější a celkově zábavnější a strávím na ní víc času, bych měla spíš dávat do bonusu, kterým už vlastně nemůžu říkat bonusy, protože to bude to gro. A ty bonusy budou vlastně tady jako pro vás všechny, budou veřejně, stále zadarmo, ale doporučuji vám samozřejmě jít na forendors.cz/paní královna nebo na herohero.co/podcast příběhy a předplácet si tam můj obsah, protože krom toho, že tam budou vycházet epizody, které budou rozsáhlejší a víc do kontextu a bude tam třeba teďka vycházet série s názvem Česká stopa ve světě, tak tam taky bude vycházet takovej newsletter, takovej obsahovej můj týdeník, kde budu dávat tipy na různé dobré věci nebo třeba témata, na který jsem narazila a už se mi do podcastu nestihla zpracovat. Takže já doufám, že tuhle mojí message nějakým způsobem chápete, že to neberete jako nějakou zradu, ale je to prostě podle mě věc, nějaký logický posunutí toho všeho dál a já samozřejmě jsem ráda, že mě posloucháte, ale vlastně mi došlo, že bych si i já sama měla té svojí práce víc cenit a neměla bych ji dávat jen tak zadarmo úplně všem. Takže tady samozřejmě jedeme dál, ale to gro už bude v bonusech a já budu, nebo respektive na Forendors a na Hero, a já budu moc ráda, pokud mě podpoříte, protože tohle to všechno zabírá čas, dává to práci a neděje se to jen tak samo, tak tolik asi k tomu. Takže to je ta velká novinka, kam se s podcastem posunuju a protože samozřejmě veřejné epizody nekončí, tak jsem si říkala, že tady bych mohla dávat spíš takový trošku shrnující, zastřešující témata a tím dnešním bude, prosím vás, historické události, které se ve skutečnosti vůbec nestaly. Já už jsem jednu takovou epizodu vydala kdysi v bonusech, někdy v roce 22, tak to bohužel nemám očíslovaný, tak bylo to 2.10.2022, kdybyste náhodou byli v bonusech, tak si to tam můžete najít. Tam byly takový ty klasický mýty, o kterých se vlastně vypráví, že se staly, nebo už tak jako všichni to máme v hlavě, že se to dělo a ono se to nedělo. Například, že Cezar neřekl i ty Brute, pyramidy vlastně nestavili otroci, nebo že třeba Einstein ve skutečnosti nepropadal z matematiky, nebo že Isaac Newton nepřišel na svůj zákon gravitace tím, že mu jabko spadlo na hlavu a tak. Tak teď tady mám další takovou sérii, která na to navazuje a první takovou věcí, která se často říká a není pravda, je, že Martin Luther pravděpodobně nepřibyl svých 95 tezí na dveře kostela. 31. října se neslaví jenom Halloween, ale taky den reformace. Je to výročí dne, kdy Martin Luther v roce 1517 měl přibít svých 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu v Německu. Ty jeho teze zpochybňovaly autoritu katolické církve a vyvolaly tehdy historický rozkol v křesťanství, který byl známý jako reformace nebo protestantská reformace. Jenomže dneska vám vědci řeknou, že tato nejdramatičtější část toho příběhu se pravděpodobně vůbec nestala. Řekněme, že nový konsenzus je, že prostě normálně Martin Luther šel a ty svoje teze jako normální civilizovaný člověk zaslal arcibiskupovi a ne prostě, že by byl drama queen a musel to přibíjet na jakýkoliv dveře, aby jako zdůraznil svůj názor. Ale vlastně, proč se tohle vůbec jako takhle vyvinulo, je asi to, aby právě se zdůraznil význam toho, co to tehdy způsobilo. V nedávno vydaný knize, která bude skutečně velmi zajímavá. Martin Luther and the Invention of the Reformation. Historik Peter Marshall tvrdí, že on opravdu nebyl takhle teatrální. Většina nejnovějších vědeckých studií se shoduje, že k této události prostě pravděpodobně nedošlo. Nejenže neexistují žádní očití svědci, ale ani sám Luther, který byl obvykle nadšeným dramatizátorem, neměl, prostě neřekl jasně, že by se tohleto stalo. Vzpomínal si, že kolem daného data se psal seznam 95 tezí, ale pokud jde o to, co s ním udělal, byl si jistý pouze tím, že jej poslal místním arcibiskupovi. Takže buď byl totálně nadranc a přibyl je na ty dveře a nepamatuje si to, a nebo to skutečně vůbec neudělal. Takže ano, uznávám, je to trošku zklamání, protože tohle si myslím, že je věc, kterou si zrovna z dějáku pamatuje každý. Právě ten akt toho přibití na ty dveře je něco, co nám pomohlo zapamatovat si 95 tezí a vůbec jako protestantskou reformaci. Ale samozřejmě, že ten dopad i tak byl velký, protože Luther, jak všichni víme, odsoudil prodej odpustků církvi, což celý bylo vlastně založený na myšlence, že vy, když máte peníze, tak si můžete koupit odpuštění svých hříchů a to není zrovna jako úplně v duchu, řekněme, křesťanského učení. A tvrdil, že lidi můžou dosáhnout spásy jenom skrze víru a nejvyšší náboženskou autoritou je Bible a ne duchovenstvo. No a tyhle ty nový myšlenky potom vlastně dali vzniknout nový větvy křesťanství, která se právě nazývá protestantismus. Mimochodem, protestanti tvoří zhruba 37% z celkových 2,18 miliardy křesťanů na celém světě. Přitom teda na Luthera se pak odkazovalo ve 20. století lecos. Jo, třeba jeho jmenovec Martin Luther King Jr. se nějakým způsobem jakoby připomněl ten symbolický moment tím, že umístil seznam svých požadavků na dveře radnice v Chicagu. A třeba v Simpsonech byla jednou halloweenská epizoda, kde Lisa úplně náhodou vytváří fungující společnost, nebo společnost fungující jakoby mini civilizaci v Petriho misce a nadšeně pozoruje, že jeden z nich přibíjí něco na dveře katedrály. No. Nicméně, mám pro vás jednu i takovou nepříjemnou informaci, co se týká toho OG Martina Luthera, protože on byl docela brutální antisemita. On totiž kromě těch tezí taky napsal knihu s názvem O židech a jejich lžích, ve které tvrdil, že židi jsou hrozbou pro Německo. Dietz Behring, což byl vědec, jehož kniha právě zkoumá Lutherův antisemitismus, vlastně říká, že on například prosazoval pálení židovských synagog a domů, konfiskaci židovských peněz a nebo taky nucení židů do otroctví a vyhnání židů z Německa. Tyhle ty spisy o židech a judaismu nejsou úplně prostě moment, kterým by se někdo chtěl jako chlubit. A Luther ty antisemitské spisy psal vlastně v době, kdy jako tady převládaly takový ty stereotypy o židech, o tom, že jsou traviči, lichváři a podobně. A víceméně prostě říkal, že judaismus a islám nebo římský katolicismus jsou falešná náboženství a vlastně všechny tyhle ty náboženství byly terčem jeho nenávisti. A jak to tak bývá, dřív byl Luther o něco umírněnější. Nejdřív jako říkal, že vlastně je dobře, Ježíš Kristus se narodil jako žid a vlastně byl i takovej, nebyl pro jako krutý zacházení s židama v naději, že někteří z nich konvertují, dokonce je popisoval jako bratrance a bratry našeho pána a vlastně připustil, že kdyby byl sám židem a viděl takové idioty a tupce, kteří mají na starosti křesťanskou víru a učí, sám by se neobrátil. No, jenomže pak se trošku zradikalizoval, jak to tak bývá, zdravíme Tomia Okamuru. Vlastně když zjistil, že to jeho poselství nezískalo žádný nový konvertity, tak je začal prostě brutálně napadat a myslím teda jako vulgárním a hnlivým jazykem, ne, že by jako chodil a mlátil na ulici a právě potom v díle o židech a jejich lžích už vyzýval opravdu k ničení těch židovských domovů, k nuceným pracím, k zákazu výuky a praktikování jejich náboženství a prohlašoval, že křesťani selhali, protože je nezabili. Jakože fakt ostrý, jo? Žádný prostě jenom jako povídání si. No a v jednom ze svých posledních kázání hanobí židy jako veřejný nepřátelé a vrahy a naléhá na jejich vyhnání z Německa a vlastně už tehdy jim navíc bylo zakázané pobývat v mnoha částech Evropy. Jo? Takže To je docela strašný, no a myslím si, že ještě horší je, že bohužel se tehdy na Lutera odkazovali i nacisti, že jo? Že vlastně už na počátku 20. století nacistická strana ty Luterovy myšlenky využila k demonstraci toho, že vlastně antisemitismus má v Německu velmi dlouhou historii. No a potom vlastně v projevu k 500. výročí reformace tehdejší německá kancléřka Angela Merkel argumentovala, že Lutherův antisemitismus je součástí jeho teologického odkazu a vlastně by neměl být nikdy zamlčovaný. Což je jako fér, že prostě OK, přinesl nám protestantskou reformaci, ale zároveň to prostě nebyl jenom good guy a měl svoje mouchy. Tak, to bylo k panu Lutherovi a myslím si, že je docela zajímavý rozšíření toho, co o něm již víme, takže prostě nepřibíjel teze k bráně a ještě k tomu to byl prostě v podstatě nácek. Tak, jdeme dál. Pojďme se podívat na to, jak Marie Antoaneta nikdy v životě neřekla, ať jedí koláče. To je taková věc, která je s ní spojená. Prostě myslím si, že tato fráze jako taková je dost provařená. A Marie Antoaneta, vlastně poslední předrevoluční královna Francie, tuto větu nikdy neřekla. Ona ji totiž měla říct, když se dozvěděla, že pařížský rolníci jsou tak zoufale chudí, že si nemohou dovolit chléb. A její reakce na to prý byla, ať jedí koláče, let them eat cake. Ale proč vlastně si vůbec někdo myslí, že to Marie Antoaneta měla říct? Tak, on navíc teda ten citát byl v překladu z francouzštiny do angličtiny tak jako zveličený, protože ona údajně původně řekla Oui, mangeant de la brioche, teď jsem to řekla velmi krásně francouzsky si myslím, což je v překladu ať jedí briošky, a to je opravdu sladké pečivo dražší než průměrná bageta. No, ale nejde teda o jako cakes nebo koláče, jako takový nějaký vícepatrový dorty pokrytý polevou, jo, co si možná někdo představuje, že si myslela. Ale to teda nic nemění na tom, že to nemění tu podstatu věci, že ona tohle neřekla a že vlastně, ale to, co se tím chtělo ukázat, bylo, že byla arrogantní a odtržená od reality nějaký jakože dělnický třídy. A samozřejmě, že takovýhle bezcitný aristokrati jsou zlo a nemají na trůně co dělat a měli by se popravit gilotinou, protože by byla revolucion. No nicméně, ten citát o brioche je teda problematický, protože opravdu neexistuje důkaz, že by to někdy řekla. Dennis Mayor Baron, docentka na Claremont Graduate University v Kalifornii, která se zabývala současným zobrazením postavy Marie Antoanety, řekla, že tohle prostě nikdy nevyslovila. Pokud jde o Ludvíka, ten se objevuje ve všech filmech o Marie Antoanetě, ale je zobrazen jako pokorný, ubohý manžel. To je další hrubé zkreslení. No, Francie tehdy žila v době revolucí. Já jsem o Marie Antoanetě natočila epizodu do bonusu, takže si to tam, když tak můžete poslechnout, bylo to v sérii o největších světových královnách. No a první revoluce, první z nich v roce 1789 právě skončila velmi špatně pro Marie Antoanetu a jejího manžela Ludvíka 16. V následujícím století potom země tak jako oscilovala, ve chvíli to byla monarchie, chvíli to byla republika, pak to zase byla monarchie, prostě do toho Napoleon, prostě šílený. A samozřejmě, že tam nešlo jenom o to, že spolu válčili, ale i tehdy se vedla nějaká propagandistická válka. Jako dneska prostě máte nějaký třeba dezinformace a tak podobně, tak tehdy se přesně vypouštěly takovýhle dezinformace, ale o těch panovnících. No a právě během takovýchhle revolucí, dlouho poté, co vůbec jako, nebo takhle, dlouho poté, co popravili Marie Antoanetu, se najednou začala objevovat i tato nesprávná citace. Takže ono se to objevilo ne během jeho života, ale až o 100 let později, během třetí francouzské republiky, která začala v roce 1870. Protože tehdy se hodně jakoby přepisovala historie ve Francii. Protože v 70. letech 19. století nastoupili republikáni, kteří se sadili na Napoleona III. A navázali právě na takovou dlouholetou kampaň, je to kampaň, která byla zaměřená na podkopání odkazu i reputace Marie Antoanety. Oni prostě tu francouzskou monarchii chtěli jakože úplně zničit, jo? Takže samozřejmě nemohli říkat, hele, oni byli docela dobrý. Ne, oni museli útočit na ty symboly, na krále a královnu Francie a totálně prostě před těma lidma jako znemožnit a říct o nich ty nejhorší věci. Takže přesně z té doby pochází i klišé typu ať jedí koláče. No a samozřejmě to trvalo dlouho, to úsilí o pošpinění Marie Antoanety, A nebylo to jenom o nějaký jako zajištění jakoby republikánskýho trvání, ale taky je zajímavý, že vlastně pověst té Marie Antoinette utrpěla mnohem větší újmu než pověst Ludvíka 16., který ve skutečnosti vládnul té Francii, to nevládla ona, že jo. Že zvláštní, že se jako blilo na ní a na něj tolik ne. Francouzská revoluce se snažila vyloučit ženy z politické moci, říká Robert Gildy, profesor moderní historie na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii. Revolucionáři prostě neměli rádi ženy a tak se je snažili co nejvíc vyloučit z jakýkoliv debaty a Marie Antoinette nebyla jediná, kdo přišel o hlavu během prvního přechodu Francie k republice. Třeba taková Olympe de Gouges, která napsala prohlášení o právech žen a občanek, byla taky sťata gilotinou. No a vlastně Marie Antoinette byla teda obviněna z toho, že má příliš velkou moc nad svým manželem. A vzhledem k tomu bylo potom jako docela snadný pochopit, proč byly vlastně potom ty lidi nastolující další republiku motivovaný k tomu, aby jí co nejvíc pomluvili. Protože oni vlastně dokonce obvinili z toho, že měla různý milence a milenky, že měla incestní vztah se svým synem a podobně. Takže ten citát o brioche vlastně nebyl zdaleka to nejhorší, co se o ní rozneslo. A dokonce to nebylo ani originální, protože už předtím to bylo používané proti jiným jako šlechtičnám. Filozof a spisovatel Jean-Jacques Rousseau, jehož dílo později ovlivnilo revoluci, byl pravděpodobně první osobou, která tuto frázi zapsala v roce 1767 a vlastně se to objevilo právě v jeho románu a přisuzoval to jedný ze svých fiktivních postav, která patřila k francouzské aristokracii v 18. století, takže vůbec ne konkrétně Marie Antoinette nebo někomu jako reálně existujícímu. No a ona prostě byla tehdy jako před svojí smrtí hrozbou pro ty republikány, protože ona se narodila do mocný rakouský královský rodiny Habsburků, že jo, byla to dcera Marie Terezie a než se provdala za Ludvíka, tak už prostě sama o sobě byla hodně jakoby důležitá a ona když to ozbrojené povstání proti francouzské koruně začalo nabírat na síle, tak ona napsala svým bratrům domů, aby se pokusili napadnout Francii a zachránit monarchii. Takže ona vlastně potom byla považovaná za zrádkyni. Habsburkové bohužel tu revoluci nezastavili, Marie Antoinette byla popravena a vítězové potom psali dějiny. No a do třetice tady mám něco z našeho vlastního českého, československého rybníčka. Vlastně mě to napadlo hodněkrát teďkon, když se otevíral ten záznam údajných posledních slov Tomáše Garrigua Masaryka, z čehož se teda vyklubali ne poslední slova, ale nějaký jeho slova v roce 1934, když si myslel, že umírá a ještě neumíral. Chci se dostat k tomu, že jeho obraz mezi lidma je hodně idealizovaný a spousta věcí, které si o něm myslíme, nebo prostě jsou tak jako mezi náma, je takový vlastně mýtus a není to pravda, takže bych to zařadila tady do tohohle toho. Není to úplně vyloženě jakože historická událost, která se nestala, ale to, jak se idealizuje Masaryka nebo třeba celou první republiku, je prostě mnohdy si myslím i škodlivý. Čímž vůbec nechci nějak snižovat jeho zásluhy o ten stát a to, že byl prostě neskutečně jako vzdělaný, inteligentní, chytrý člověk a politik, ale prostě něco už je fakt jako až pohádkový a nebylo to tak. Takže jsem si říkala, že se na to podíváme. A to, co tady budu jmenovat, jsou fakt jenom zlomky toho, jak to za té první republiky taky vypadalo. Jo? Samozřejmě nespochybnuju, že ta naše země se rozvinula neuvěřitelně rychle a fungovalo to tady tak, že jsme byli jednou z nejvyspělejších ekonomik předválečné doby, ale neslo to sebou spoustu obětí, o kterých už se moc nemluví. Protože prostě ta první republika je takový ten zlatý věk hospodářství, kultury, politiky, ale prostě ta realita nebyla takhle jako černobílá. Takže co teda třeba za mýty si dneska neseme v hlavičkách? To, že tady musela vzniknout republika, že to bylo to, o co vlastně Masarykovi a spol šlo, ale přitom nebylo vlastně úplně nemožné, že bychom zůstali monarchií. Protože třeba takový Karel Kramář, potom vlastně následně první předseda československé vlády, on chtěl ještě před válkou na českém trůně vidět panovníka z rodu Romanovců. Takže to, že vlastně by se to tady změnilo, u nich nejdřív znamenalo, že by se odstavila habsburská monarchie, ale to, že by se odstavila monarchie jako taková, nebyl úplně ten první plán. Takže ono vůbec celkově, že jo, se jako v hlavách lidí dost často zůstává takový to, že monarchie je něco, co není demokratický a republika je vlastně to, co je demokratický. Přitom to tak vůbec nutně nemusí být. Podívejte se třeba na britskou monarchii a zároveň třeba korejskou lidově demokratickou republiku. Jo? Tak tam vidíte, jakože monarchie nerovná se nedemokracie a republika nerovná se demokracie. No, taky prostě si to představujeme všechno tak jako hrozně ideálně, že Masaryk byl vlastně takový Mirek Dušín, který dokázal všechno tak nějak velmi inteligentně a s rozvahou vyřešit, ale třeba se mi líbí, když koncem roku 1918 zjistil, že mu prozatímní ústava přiznává minimum prezidentských pravomocí, tak řekl, tož to ne. A on si vlastně potom ty svoje prezidentské pravomoci celou dobu téměř libovolně překračoval. On byl prostě chytrej a věděl, že sice dobrý, máme tady parlament a vládu, ale že bude fajn si stvořit takový paralelní centrum moci i na hradě. A vlastně měl i svůj vlastní finanční fond, skrz který prosazoval ty svoje zájmy, což dokonce sahalo až tak daleko, jak píše v knize Boj o hrad historik Antonín Klimek, že si Masaryk vybudoval i informační síť a finančně podporoval sympatizující novináře a inicioval založení prohradní strany a sem tam nechal někoho uplatit. Jo? On prostě uměl být fakt tvrdej a vlastně věděl, že nesmí být slabý vůdce, že na to prostě tady vždycky doplácíme a že když prostě se mu někdo nelíbil, tak ho hold nějakým způsobem nechal odstavit, jo, takže takhle to třeba i fungovalo. Všichni říkáme tatíček Masaryk, ale on prostě nebyl takový ten laskavý, hodnej, spravedlivý strejda. On jako dost těžil z toho, že už za jeho života vlastně vzniknul okolo něj jako velký kult, jako lidi ho hodně uctívali, měli ho prostě jako poloboha. A on vlastně i tím, kde úřadoval, ať to byly Lány nebo to byl hrad, tak vlastně jakoby působil jako panovník a vlastně pokračování toho císaře. Jakoby nebylo to něco úplně diametrálně odlišného od toho, co předtím symbolizoval Franz Josef. Jo? On nosil takovou polouniformu, jezdil na koni, jo? Všechny tyhle ty jako maníry jsou taky monarchistický a vlastně i Masaryk to sám pojmenovával, takže to je něco, co patří ke kšeftu prezidentskému. A on i dost jako, řekněme, se nechtěl připouštět, že by se v čemkoliv mýlil, takže spousta jeho polemik s různýma lidmi okolo něj bylo hodně vyhrocených a vlastně i třeba měl dost jasno prostě, kdo kde má být, kdo co má zastávat. Už v roce 1919 řekl, že jeho nástupce prostě bude Edvard Beneš. Nepřišel jsem do Čech dělat prezidenta, abych se nechal komandovat ulicí. To řekl, jo, takže no, prostě ho štvalo spousta lidí, štvali ho prostě levičáci, štvali ho legionáři a on prostě byl velmi jako striktní, dá se říct. Co se týká jeho vyrovnání s aristokrací, to taky není úplně podle mě něco, co by dneska, za co by mu dneska každý zatleskal, protože on prostě už před první světovou válkou říkal, že monarchie nezasluhuje nic jiného, než vyhodit dynamitem do povětří. To řekl prostě při oslavě svých 60. On vlastně tu šlechtu v podstatě zlikvidoval, protože on tehdy vlastně nechal zabavit velkou část pozemků, co šlechta vlastnila, zakázal tituly a zbavil šlechtu politické moci. Jakože, nevím, no, přitom mezi šlechticema bylo spousta jako i politiků, i vlastenců, který jako dělali pro ten národ dobrý věci, obhajovali to český státní právo, češtinu a tak, jo, nebo prostě byli nějakým způsobem, provozovali nějakou filantropickou činnost. A ještě se k tomu pak vážou další jako paradoxní momenty, když vlastně šlechtici přišli v roce 1938 za kapitulujícím Edvardem Benešem s prohlášením, aby bránil republiku a Němcům neustupoval, což teda neudělal. A potom vlastně znova v roce 1947, když československá vláda prostě běžela zabavit majetky Schwarzenbergů poté, co od nich za války přijala spoustu peněz na boj proti nacistům. No, takže my šlechtu nemáme rádi, ale tak když se nám to hodí, tak si od nich vezmeme prachy a pak je zase prostě pošleme někam pryč. Takže těchto těch věcí, takových těch mýtů o Masarykově, o první republice je spousta, to by opravdu vydalo na samostatnou epizodu, tak to bylo jenom takové doplnění tady k těm bludům, co máme v hlavách a nejsou pravda, tak doufám, že vás tato epizoda bavila, budu ráda, když mě podpoříte na Forendors a na Hero, jak už jsem říkala, a to je ode mě pro dnešek vše, mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.